Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til ny uke jo litt rart å si kanskje når vi på onsdag, men for lytterne av podcasten Hjernesterk så håper vi at folk gleder seg til det onsdag, fordi da kan vi høre på en ny episode. Vi har jo vært ganske konsekvente på å levere en episode I uka nå. Det noe få uker vi har levert kanskje på torsdag, men stort sett så holder vi oss på onsdag. Litt, Ole Petter, fordi at både du og jeg har sånn relativt hektiske dager og uker, og litt sånn press på oss ved å ha da en fast utgivelsesdato. Det tror jeg du har gått av, og jeg har gått av. Vi har alle gått av. Blir litt presset.
Blir pushet litt.
Ja, ikke sant? Du enig I det. Vi trenger det.
Jeg enig. Det helt nødvendig, faktisk.
Ja. Og så synes jeg også at vi blir litt pushet når vi får lyttespørsmål. Først og fremst fordi det veldig hyggelig at folk sender inn spørsmål fordi at de hører på podcasten vår. Og de hjelper jo også oss med å skape innhold. Og så har de opplevd veldig, jeg tror ikke de har så stor tillit til meg, men jeg tror de har veldig stor tillit til deg. Og det må vi bare utnytte for hva det verdt. Og da kan jeg bare begynne her nå med ett spørsmål. Vi har fått flere, altså, så vi får bare ta det vi får gjort. Men hei, først og fremst takk for en klok podcast som jeg ofte lytter til, det det ei som skriver her. Så vidt jeg har fått med meg, har dere ikke snakket om fibromyalgi i podcasten? Prikk, 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 spørsmålstegn, utropstegn. Nei, det har vi vel ikke snakket om, Ole Petter. Kan du bare kjapt si, har du noe erfaring med fibromyalgi, vet du noe, altså hva, som lege har du vært borte I det?
Ja, det har jeg, vet du. Det jo noe alle som har jobbet som fastlege kommer borti, meg selv inkludert, ganske mange. Det en relativt vanlig tilstand. Vi tror at litt over 3% av befolkningen har den. Snakker vi tall, så tror vi et eller annet sted mellom 100 og 200 000 nordmenn da, som enten har fått denne diagnosen eller har tilstanden uten å ha fått diagnosen. Mm. Og fibromyalgi, fibro betyr jo bindevev, og myalgi betyr muskelsmerter. Sånn at dette kroniske smerter fra bindevev og muskler og leddbånd og sener. Altså rett og slett en kronisk smertetilstand som vi vet ikke helt hvorfor den oppstår. Den rammer langt flere kvinner enn menn. Omtrent 90% av dem som har fått diagnosen kvinner. Og det skyldes nok både at den rammer kvinner hyppigere enn menn, helt klart, men også at kvinner flinkere til å gå og få hjelp, og derfor får diagnosen. Så sannsynligvis det litt større mørketall der når det gjelder menn. Flere som har det, men som ikke har fått diagnosen enda. Mm. Og vi vet ikke helt hva som utløser det, men vi tror vel kanskje at langvarig enten fysisk og eller psykiske påkjenninger, for eksempel langvarige sykdomsforløp, traumatiske hendelser, kan være jobb, miste jobb, skilsmisse, samlivsbrudd og så videre, og kronisk stress over lang tid, gjør at sannsynligvis så blir hjernen vår aktivert, sånn at smerter oppleves sterkere sammenlignet med det de vil gjøre hos andre. Dette kaller vi en sensitisering. Altså rett og slett at smerte, signaler fra muskler og leddbånd og så videre overtolkes av hjernen. Altså hjernen ekstra følsom for å oppleve smerte. Hmm. Og, ja, de fleste som rammes mellom 20 og 60 år, og vi ser det veldig sjelden hos barn. Ja. Og så tror vi at det en viss arvelighet også, fordi det har en tendens til å hope seg opp I enkelte familier.
Ja, ja har det det, ja. Ok. Mm. Ja, men kan du ta videre hva innsenderen vår skriver her da? Hun skriver da veldig åpen her. Jeg en av cirka 4% av Norges befolkning som har denne, ja du sa vel noen prosent der, som har denne fortsatt diffuse sykdommen, og hun bekrefter det du sier, 90% kvinner. Foreløpig det ingen kur, skriver hun, og sykdommen blir ofte verre med alderen. Selv fikk jeg påvist denne for cirka 10 år siden. Hatt mange dårlige dager, men har funnet min, med store bokstaver, medisin. Nemlig trening. Mye og veldig variert trening funker som gull for meg. Men mange med fibromyalgi også, trener ikke, skriver hun. Fordi de mener de blir verre, det jo henne som skriver dette her da. Og mulig mange blir det, skriver hun videre. Jeg ble også det til å begynne med, men har brukt lang tid på å finne min perfekte treningsmengde. Trener nå nesten hver dag og beveger meg mye. Har et godt liv og takket egentlig fibron for det. Hadde ikke trent så mye uten, prikk, prikk, prikk. Grunnen til at jeg skriver til dere selvfølgelig for å løfte fokuset på treningens effekt på fibromyalgi. Det forsket noe på det? Hvorfor får ikke alle trening som medisin, skriver hun. Så dette her jo imponerende dame som til tross for Da har hun har vel sannsynlig, det kan jo være at hun har fått noen råd, kan jo være at hun har snakket med noen, men jeg oppfatter henne jo her som, hun har satt seg vel, ganske godt inn I sykdommen, virker det som, uten at man skal generalisere, altså uten at man skal konkludere alt for mye med hva en innsender skriver, men hun kan jo en del om det, og har rett og slett begynt å trene, og det vel kanskje ikke så vanlig, Ole Petter. I hvert fall mener innsenderen vår det, at det ikke vanlig. Hva tenker du om det?
Jeg tenker først og fremst at det utrolig flott at hun har funnet en behandling som hjelper for seg. For det jo litt av utfordringen for veldig mange av de som har fibromyalgi, at det finnes ikke noe, kall det, det ingen kur, og det ingen behandling som kjempegod for en majoritet av pasientene. Før jeg sier litt om hva som funnet ved forskning, så kan jeg jo si at veldig ofte så sliter jo pasienter med fibromyalgi med mer enn, I anførselstegn, bare smerter. Smerter fra muskler, ledd, bindevev og sånn kjernesymptomet, men I tillegg så det mange som opplever utmattelse, mange får problemer fra tarmen, det kan være løs avføring, diaré eller for noen forstoppelse, magesmerter, oppblåsthet, søvnproblemer som til dels kan skyldes smertene, men også andre elementer. Og så det en del som sliter med konsentrasjon. Og man har jo, det finnes ingen eksakt måte å stille diagnosen på. Den ganske sånn skjønnsmessig. Ja. Altså det ingen blodprøve eller et røntgenbilde eller MR som kan stille diagnosen. Det noen undersøkelser hos fastlegen, samtale. Smertene skal ha vart I minst 3 måneder før diagnostisering, og så trykker vi leger da, på forskjellige punkter rundt om I kroppen, så hvor vi vet det klassisk kan være smerte ved fibromyalgi. Og svarer du au eller ja på at det vondt på en majoritet av disse punktene, så har du diagnosen. Problemet å finne noe veldig god behandling, og det forsket en del på dette, og det man ser, og det som best dokumentert, det trening. Eller fysisk aktivitet, skal jeg vel si, men, og det et viktig men her. For det man ser jo at en relativt stor andel av pasientene blir verre når de trener. Spesielt hvis de trener hardt. Men dokumentasjonen som går på gruppenivå, når du ser på store grupper med pasienter som har fibromyalgi, så tilpasset fysisk aktivitet det beste behandlingsalternativet vi har. Det betyr ikke på individnivå at det noen garanti for at akkurat du blir bedre av din fibromyalgi, men det ved den type behandling det størst sannsynlighet for at du kan bli bedre. Det som spesielt viktig, det at den fysiske aktiviteten må tilpasses deg. Det vil si at du må se litt på intensitet, hvor mye det du klarer å få til, hvor hardt skal du trene, hvor mye skal du gjøre det, og det finnes det ikke noe fasitsvar på. Så derfor anbefaler jeg at de som har fibromyalgi går og får litt treningsveiledning hos en som har erfaring, kanskje først og fremst fysioterapeuter, naprapater, osteopater. Mange av dem ofte veldig flinke på akkurat dette. Så man blir fulgt opp, så man finner et opplegg som passer for deg. Og så det som sagt en del som blir verre av treningen, og da jo løsningen selvfølgelig å kanskje prøve å tilpasse den, gjøre noe ting på en litt annen måte, kanskje velge en aktivitet med lavere intensitet, kanskje en annen belastning, kanskje ikke løping tingen, men svømming. Man må finne en løsning.
For det kan jo, hvis de blir verre, Ole Petter, så kan jo det være et rett og slett fordi at de trener feil, at de kanskje går på for hardt, altså det blir jo bare spekulasjon fra min side, men riktig trening, som sagt, bygge det opp over tid med riktig belastning jo veldig viktig. Hvis folk kommer fra sykdom og kanskje vært inaktiv en stund også, så høres jo det helt essensielt ut å få litt veiledning I starten, og det jo litt det her innsenderen etterlyser også, og få hjelp og veiledning og sette dette her litt mer I system.
Ja, få litt hjelp og veiledning, og så det lurt å starte forsiktig. Finn en aktivitet du trives med, start veldig forsiktig, og så prøv å se hva du tåler og hva som hjelper deg, og begynner ting å bli verre, så må du kutte det ut eller kutte ned. Så, og dette ikke noe mirakelkur for noen, men en majoritet av pasientene med fibromyalgi får bedring når de får tilpasset trening. Og så utelukker jo ikke det annen type behandling heller. Vi vet at for noen så kan kognitiv atferdsterapi, på godt norsk samtaleterapi, hjelpe. Og med det så prøver jeg ikke å si at dette er noe som sitter mellom øra, at det er noe man innbiller seg. Det er høyst reelle plager disse pasientene har, men det å finne noen verktøy og mekanismer for å takle og forholde seg til de plagene man har, kan være veldig nyttig. Og det er jo der sånn kognitiv atferdsterapi, det handler mye om hvordan forholder man seg til, hvordan lever man med de plagene man har på en best mulig måte. Og så er det noen som kan få hjelp av legemidler. Det er først og fremst en gruppe medisiner som heter tricykliske antidepressiva, en litt sånn gammel versjon av antidepressiva som vi i dag oftere bruker mot smerter enn mot depresjon. De kan hjelpe litt på smertene.
Ok.
Ja. Og så bør man i utgangspunktet, uten at jeg skal være helt kategorisk, være forsiktig med, selvfølgelig med sterke smertestillende og over tid, som er vanedannende og har mange bivirkninger. Jeg har bare lyst til å si en ting, og det er jo at dette er jo en av de gruppene i helsevesenet som har lavest aktivitetsnivå. Og det er jo ikke så rart, fordi at når du sliter med smerte, spesielt fra muskel- og skjelettsystemet, som du selvfølgelig bruker når du skal bevege deg, så er det ikke så rart at dørstokkmila kan bli litt lang. Samtidig så er det jo da også en gruppe som veldig mange vil ha en veldig stor gevinst på helsa si, hvis de klarer å få inn litt bevegelse. Og jeg har ikke lyst til å bruke ordet trening engang. De pasientene jeg har med fibromyalgi, så snakker vi sjelden om trening. Vi snakker om bevegelse. Det kan være å gå en rask basertur, sykle seg en rolig tur, jobbe i hagen. Altså, all bevegelse hjelper, og som oftest så er det mer effektivt med lett til moderat intensitet enn hvis det blir for hardt.
Ja, og jeg tenker på hvis du har anspente, vonde muskler og så videre, blodsirkulasjonen som øker, transporterer trette stoffer ut av vonde muskler. Litt som min mor så klokt sa en gang, at det er jo en gjennomskylling av kroppen. Så det skjer jo, det vil jo ha like god effekt det, om du har fibromyalgi. Litt artig, og du skulle gjerne visst litt mer om hva som fikk innsenderen her med da diagnosen til å begynne. Om det var om hun snakket med noen, eller om det var helt på eget initiativ, eller hva som gjorde at hun også fortsatte med det, for hun skriver jo her at hun, som du også sier da, Ole-Petter, at hun også følte seg verre i starten, men så har hun bare fortsatt krummet nakken opplagt og kjørt på, og er jo nå veldig glad for at hun gjorde det, og at det opplagt er en kjempehjelp. Så det er, håper jeg er til inspirasjon for andre som eventuelt har fibromyalgi. Så det er spennende. Takker for det innlegget. Skal vi gå videre, Ole Petter? Eller er det noe du vil legge til der?
Nei, du, jeg tror jeg har sagt det jeg hadde på hjertet om fibromyalgi, så vi går gjerne til neste. Vi setter for øvrig veldig pris på at dere lyttere sender inn lytterspørsmål. Det er kjempebra, og vi prøver så godt vi kan å svare på alle. Men det hender, vi får ganske mange, så det kan tenkes man må være litt tålmodig før vi får svart på akkurat ditt spørsmål.
Ja, og jeg synes det er litt sånn gøy da, med for oss så blir jo dette her et beste praksis, ikke sant? Vi som er glad i fysioaktivitet, vi ønsker å spre budskap om fysioaktivitet, og så er det sikkert noen som synes at det ikke er beste praksis. Men vi hyller jo det innlegget her selvfølgelig. Vi synes det er flott med folk som har plager, sliter, men til tross for kommer seg ut, og i tillegg opplever at det hjelper og ønsker å spre det budskapet. Det synes vi er utrolig bra. Men her er det et annet spørsmål, Ole Petter. Det er som heter Stine som skriver, for en tid tilbake hadde dere en episode om å være foreldre til et alvorlig syk barn. Min situasjon er noe lignende. Da datteren min på 3,5 er født med et omfattende syndrom som påvirker henne kognitivt og motorisk. Det er perioder med hyppige innleggelser grunnet infeksjoner og epileptiske anfall, samt planlagte innleggelser i form av registreringer og operasjoner. Søvnen ofte begrenset. Vi har et barn til på 1,5 år. Jeg har ikke klart å opprettholde treningen i de mest krevende periodene, og har vært mye inaktiv etter at eldstemann ble født. Nå jeg I gang igjen med trening, men lurer på hvor ofte skråstrekk mye jeg bør trene på det jevne, men også hva jeg bør være fornøyd med når det rusker på hjemmebane og tiden begrenset. Avhengig av en topp og kropp som takler hverdagen med mye løft og generelt gjøre noe for meg selv. Ønsker å jogge cirka 5 kilometer 3 til 4 dager I uken samt et par styrkeøkter. Og så legger hun til her da, har ICD grunnet en hjerterytmeforstyrrelse? ICD først, hva det, Ole Petter?
Du, det en elektronisk liten sak som man har implantert under huden og som koblet mot hjertet, som gjør at man kan, hvis du har en hjerterytmeforstyrrelse som kan føre til hjertestans, så vil da denne være en sånn automatisk hjertestarter. Den vil støte hjertet ditt I gang igjen. Så det kan være livreddende for de som har alvorlig hjertesykdom. Så det litt sånn for sikkerhets skyld.
Ja, men da det jo bra at hun trener da, med tanke på hjertet, for det hjertet blir ikke noe bedre av inaktivitet. Men det interessant det hun skriver her, hun refererer jo til den episoden vi hadde med Tommy for en tid tilbake siden, som fortalte om sin opplevelse av og den perioden de var igjennom da med et barn som hadde kreft. Den kan du gå tilbake og høre på. Mange foreldre sliter med dårlig samvittighet og så videre. Men det jo veldig viktig at ha foreldrene bra, så har de ofte bedre forutsetninger for å klare å ta seg av situasjonen, den krevende situasjonen, var vel det vi konkluderte med. Men hva altså her det en som opplagt veldig motivert for å trene / motionere regelmessig. Hun har vært litt borte fra det, har vært I en krevende situasjon, det lett å forstå. Vi begge foreldre, Ole og Petter. Hvis et barn blir syk, altså at man har et barn som må gjennom mye innleggelser, operasjoner og så videre, så kan jeg tenke meg at det krevende. Men hva vil vi anbefale? Hvilke råd har vi her? Hva tenker du om det?
Jeg har aller først lyst til å si at jeg mektig imponert over lytteren som sender inn dette her, og som faktisk hun skriver jo at hun har ikke alltid klart å opprettholde treningen, og det skjønner jeg jo virkelig godt, men mye av tiden så har hun faktisk trent. Du og jeg har jo små barn, Mats, og alle småbarnsforeldre vet hvor krevende, men også givende perioder av livet det og hvor det blir lite tid, det blir lite søvn ofte, og treningen vil ofte lide av det. Og så klarer jeg nesten ikke å se for meg hvordan det hvis du I tillegg har et alvorlig sykt barn. Mm. Når vi vet hvor krevende det med friske barn, og hvor mye tid det tar selvfølgelig, selv om det veldig givende. Så mitt svar til henne ville vært at, vet du hva, alt du klarer å få til jeg mektig imponert over, og jeg tror absolutt alt vil hjelpe, men at det jeg tror det litt lurt å ikke legge lista alt for høyt når du I den situasjonen du allikevel så tror jeg det vil gi en formidabel gevinst å få gjort noe. Og det står at du ønsker å jogge 5 kilometer 3-4 ganger I uka samt et par styrkeøkter. Altså får du til det, så vil jeg jo sagt at det kjempebra. Mm. Men jeg tror allikevel at vi ofte har en tendens til å legge lista litt høyt, og så har vi litt sånn alt eller intetenkning, at enten så får vi det til, og da skal det være det jeg har planlagt, og hvis jeg ikke får til det, så kan jeg like godt la være. Mm. Jeg tror vi får mange som vil få en stor gevinst, og vi får flere til å bevege oss hvis vi legger lista litt lavere, drit I det perfekte. Ja. Alt du klarer å få til bra. Den beste økningen den du får gjort I løpet av en dag, uansett hva det for noe. Så
men ja. Det der at hun har et mål her, Ole Petter, det er jo bra, for da vi snakket jo litt I innledningen av episoden her om det der å ha litt tydelige rammer og at vi må pushe oss litt, det det som får oss til å fortsette å produsere podcasten Hjernesterk blant annet, men jeg jo veldig enig med deg her at man må ikke bli, det må ikke bli sånn krampaktig. Jeg vel den siste som skal si det som prøver å trene 365 dager I året men allikevel så er det jo noe med å ikke bære på masse dårlig samvittighet når man I en sånn situasjon og at noen dager så får man det bare ikke gjort og så får man heller flytte det til dagen etter og så tenker jeg sånn det der korte økter altså hva hvis du I en krevende situasjon disse små komme seg ut da, for eksempel 5 kilometer, jeg vet ikke hvor lang tid hun bruker på det la oss si 45 minutter, jeg har ikke bæring men hvis hun kommer seg ut så er jo, det klart det har en god effekt på henne og det, da det jo verdt å gjøre det og hvis hun ikke motionerer ikke trener, og hun selv føler at dette noe hun har godt av og liker å gjøre Så bør hun jo prioritere og få lagt inn noen treningsøkter og også få snakket sammen allierte I familien der sånn at det mulig å gjennomføre og så tenker jeg sånn, styrketrening da 2 ganger I uka, kjempebra flott at man har det der liksom sånn klar idé om hva man skal gjøre, det hjelper å lage en plan opp I hodet sitt og se for seg hvor I uka man kan gjøre det og hvilket tidspunkt det mulig å gjennomføre, men der det også litt sånn, ok, skal man gjøre det på et treningssenter som kanskje krever litt mer tid, eller skal man lage en sirkel, enkel treningssirkel hjemme med noen enkle med noen manualer og sånne ting, og bare gjennomføre det med en matte på gulvet og sit-ups og push-ups og sånne ting. Det jo en flott mulighet, men samtidig som liksom, treningssenter, så får du kanskje den sosiale gevinsten, du treffer andre kjente, du kommer deg litt vekk, får litt avkobling og sånne ting, Så men jeg tror også det der å ha noen muligheter, gjøre litt praktisk gjennomførtbart, blant annet for eksempel å innrette seg med en sånn liten treningssirkel hjemme, sånn at hvis du ikke får dratt på treningssenter for eksempel, så blir det litt lettere å opprettholde kontinuiteten, og det hjelper jo ofte på motivasjonen for mange.
Ja, og her det jo egentlig et veldig konkret spørsmål. Det nå jeg I gang med treningen, men lurer på hvor ofte, hvor mye jeg bør trene på de hjemmene, men også hva jeg bør være fornøyd med når det rusker på hjembane og så videre. Og her tror jeg mitt svar kan være ganske tydelig, og det at jo mer du trener, så lenge du får det til I hverdagen, og det fungerer, og du fornøyd med det, det den mengden trening som optimal for deg. Altså, vi vet jo at jo mer du klarer å få inn av trening, jo større helsegevinst det, men det må være noe som realistisk, og som passer inn I hverdagen din, og som du motivert for å få til. Mm. Og jeg tenker nå at å jogge 5 kilometer 3-4 ganger I uken, samt noen styrkeøkter, kjempebra. Men jeg tror likevel jeg ville startet med legge målet litt lavere, ha gjerne det som et sånt litt langsiktig hårete mål og klare å få til det, men kanskje kan man starte med å ha det som mål å få til 2 ganger I uka.
Mm.
Fordi klarer du 3, og målet ditt 4, så blir du ikke så fornøyd av det, men målet ditt 2 og du klarer 3, så det plutselig kjempebra, selv om du ikke har beveget deg noe mer. Så legg lista litt lavt, og så jo dette åpenbart en lytter som har skjønt å se gevinsten av å være I aktivitet, selv om ting vanskelig. Og kanskje nettopp derfor så vil man ha enda større gevinst av treningen enn mange andre. Når man I en livssituasjon som veldig krevende, og det det selvfølgelig både med å ha friske små barn, men også ikke minst syke barn. Ja. Og det blir lite søvn, og da det jo veldig fort gjort å tenke at nå jeg så trøtt, nå det sikkert ikke noe lurt å trene. Og dette har vi snakket mye om, og jeg pleier å si det, jo, kanskje da det ekstra viktig å få beveget seg litt. Kanskje ikke så mye eller så hardt, men noe.
Mm.
Altså, neglisjerer du en helsefremmende aktivitetssøvn, og får litt for lite av den, av åpenbare grunner, så hjelper det ikke å være inaktiv og gjøre mindre av noe som også veldig sunt.
Nei, da blir det dobbelt opp.
Da blir det dobbelt opp negativt, og I dette tilfellet så ikke negativt og negativt blikket pluss, altså.
Nei, Nei. Nei da, så det bare å fortsette å prøve å gjøre sitt beste opp I den situasjonen. Så jeg fikk forresten en melding I dag fra en av våre bedriftskunder som skrev at det ikke lett å finne en luke I hverdagen når du har to små barn, skrev han. Så da skrev jeg full forståelse for det. Jeg har vært der selv. Nå jo mine barn, du skrev at mine små barn, Ole Petter, men mine nå 13 og 11.
Så da det sånn at jeg... Nei,
da. Men jeg ute og jogger med... Jeg ute og jogger med det, liksom. Så det jo litt sånn ny hverdag, da. Og de begynner å bli så spreka at man faktisk har treningsutbytte av å jogge med det også. Så det jo egentlig helt fantastisk. For da får man delt den arenaen sammen også, som... De vet at far setter veldig pris på, og som de også etter hvert nå lærer seg, for de jo nysgjerrige på hvorfor jeg setter pris på det, så lærer de seg også det selv, at de ser det selv da, når de ute I skogen for eksempel.
Ja, jeg har veldig tro på at når du I en livssituasjon hvor det kan være vanskelig av forskjellige årsaker til å få beveget seg sånn som man kanskje har gjort før, eller kanskje som man ønsker, så bør man kanskje tenke at alt man får gjort en bonus. Det veldig fort gjort å tenke, hva det jeg egentlig ønsker, og I en optimal setting, hva det jeg har lyst til? Jo, kanskje trene hver dag. Men så ser man kanskje at, vet du hva, det faktisk ikke mulig å få til. Så prøv bare å tenke at hver eneste økt du gjør, en bonus. Og lag deg gjerne, skriv ned hva du gjør. Det veldig motiverende å se at fy fader, altså selv om det stormer litt og ting vanskelig, så kan du gå inn I en liten treningsdagbok, om det digitalt med Strava eller noe, du skriver bare I en blokk eller I et Word-dokument. Det så motiverende å gå tilbake og se at fy søren heller, alt dette har jeg investert I min egen helse. Da det litt lettere å få til neste økt også. Så ikke la det perfekte bli det godes fiende. Spesielt I de situasjonene hvor ting vanskelig rundt en, så det fort gjort å tenke at nei, vet du hva, jeg får ikke gjort det jeg har aller mest lyst til, så da kan jeg like gjerne la være. Alle måneder drar, og kanskje det ekstra viktig når ting litt vanskelig.
Ja, så tror jeg kanskje at etter over lang tid da, når vedkommende her ser tilbake på den tøffe perioden hun og sikkert samboer eller ektefelle også igjennom, og tenker tilbake på, ja, hva gjorde jeg den perioden der for å komme igjennom det, og jeg klarte faktisk å holde meg I gang, jeg brukte fysisk aktivitet, jeg brukte fysisk trening, det ser jeg tilbake på, det var faktisk ganske lurt.
Og så vet jeg at det mange, det får jeg mye meldinger om, og kanskje spesielt kvinner som kan ha litt dårlig samvittighet av og til, fordi de bruker tid på seg selv til å trene og være fysisk aktive. Og da tenker jeg at det noe av det siste man bør ha dårlig samvittighet for å investere I sin egen helse og velvære. Det ikke bare bra for deg, men det bra for alle de rundt deg også. Partneren din, barna dine, vil jo selvfølgelig at du skal ha det best mulig og være friskest mulig, lengst mulig. Og så tenker jeg en liten ting til også, spesielt når det barn med I bildet, at man jækla gode rollemodeller også. Når man tar seg tid til å ivareta sin egen helse, om det ved sunt kosthold, eller bevege seg, eller søvn, eller hva det nå for noe, så signaleffekten med hva vi gjør, mye sterkere enn hva vi sier. Så bare det å være en god rollemodell ved å være fysisk aktiv, gjør det veldig mye mer sannsynlig at barna dine kommer til å bli det også. Der det faktisk gjort studier som tyder på at hvis du vokser opp med to foreldre, som fysisk aktive og møter myndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet, så det 80-90% sannsynlig at barnet deres, når de voksne, også vil være fysisk aktive. Vokser du opp med to foreldre som inaktive, så det kanskje 10-15% sannsynlig at barnet blir fysisk aktivt når det voksent. Så yes, do as I do, not as I say. Signaleffektene, hva vi gjør, mye viktigere enn hva vi sier. Så det mange gode grunner til å faktisk investere litt I sin egen fysisk aktivitet og trening.
Ja, så her går hun foran og sterk I en tøff periode, rett og slett. Så det veldig bra. Nei, men takk for det, Ole Petter. Vi takker for, da fikk vi I hvert fall tatt to lyttespørsmål. Så da vi litt lenger ned I haven, og vi kan gi oss med god samvittighet der, Ole Petter. Og så takker vi for at du har lyttet på podcasten Jernsterk. Vi takker til vår fantastiske annonsør og moderne media. Vi tilbake med mer podcasten Jernsterk neste uke.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!